რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება განაგრძობს ეთერს. პლაგაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების თაობაზე. უკრაინელმა მფრინავმა ნაჯეჟდა სავჩენკომ ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა. რუსეთი ფართო მასშტაბიან ანტისაჰაერო თავდაცვით მანევრებს ატარებს ქვეყნის სამხრეთ მიმართულებაზე. ჯონ კერი სპარსეთის ყურის ქვეყნების წარმომადგენლებს შეხვდა. პოლიციამ საქართველოში დააპატიმრა პირი, რომელმაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ჟურნალისტს. რუსეთის საშელახსულების უწყების ინფორმაციით პატიმრობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი ნაჯეჟდა სავჩენკო დათანხმდა შიმშილობის ნაწილობრივ შეწყვეტასა და ქათმის ბულიონის მიღებას. ინფორმაცია ამის თაობაზე თავად ნაჯეჟდა სავჩენკომ დაადასტურა, რომლის ადმოკატის თქმით უკრაინელი მფრინავი ქალი აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა, რისთვისაც მას სჭირდება ძალების მოკრეფა. ნაჯეჟდა სავჩენკო გასული წლის დეკემბრიდან იმყოფება პატიმრობაში რუსეთის ციხეში. სამხედრო მფრინავს ბრალადებდა ცეცხლის კორექტირება, რომლის დროსაც ორი ჟურნალისტი, რუსი ჟურნალისტი დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2011 სამხედრო მოსამსახურე ღებულობს მონაწილეობას სამხედრო საჰაერო მანევრებში, რომელიც რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულს და ასევე ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთსაც მოიცავს. სამხედრო წყაროების ცნობით ერთვიან სწავლებაში საჰაერო ძალების შეიარაღებაში არსებული 500 სახეობის მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება ჩაებმება და სწავლების სცენარით საავიაციო და სარაკეტო თავდასხმების მოგერიების იმიტაცია მოხდება. სწავლების ზონა, როგორც ითქვა, სამხრეთ რუსეთს, ჩრდილოეთ კავკასიას, ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს მოიცავს. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანატოლი ანტონოვმა განაცხადა, რომ სწავლება გეგმიურია და იგი არ ითვალისწინებს ძალების კონცენტრაციას უკრაინის მიმართულებით.
Наши войска, то что касается нас,
ჩვენ რაც შეგვეხება, ჩვენი ჯარები ჩვეულებრივი რუტინული სამხედრო საქმიანობით არიან დაკავებული და უცხოელ მეთვალყურეებს არ აღურიცხავთ რაიმე არაჩვეულებრივი საქმიანობა ან ძალთა უჩვეულო თავშეყრა რომელიმე
რაიონში. Хочу сказать, а международными инспекторами.
განცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ. რუსეთში მყოფი იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრამდე რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის საფლავზე მივიდა და ყვავილებით შეაკო ცოტა ხნის წინ თავდასხმის შედეგად მოკლული პოლიტიკოსის საფლავი. მატეო რენცი მოგვიანებით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს შეხვდა. შეხვედრის თემა იყო ევროკავშირ რუსეთის ურთიერთობა უკრაინის კრიზისის ფონზე. 4 მარტს იტალიის პრემიერ-მინისტრი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსაც შეხვდა. ირანთან ბირთულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკებების სტატუსთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. ჯონ კერი აპირებდა დაეთანხმებინა არაბთა გაერთიანებული საამიროს, საუდის არაბეთის, ყატარის, კუვეიტისა და ომანის წარმომადგენლები, რომ ირანთან გარიგება თეირანს არ მისცემს ბირთული იარაღის შექმნის შესაძლებლობას. აზერბაიჯანში დააპატიმრეს 6 პირი, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით ტერორისტული აქტების მომზადებაში არიან ეჭვმიტანილნი. ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სამინისტრო მათ უწოდებს ისლამური შარიათის კანონებზე დაფუძნებული სახელმწიფო შექმნის მიმდევრებსა და ლიდერებს. ისინი კონტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში დააპატიმრეს. საქართველოში კი პოლიციამ დააპატიმრა 1994 წელს დაბადებული მოქალაქე, რომელიც ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენეზეზე ძალადობაშია ეჭვმიტანილი. 4 მარტს აღამოს თბილისში საპროტესტო აქციისას ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენეზეს სამსახური მოვალეობის შესრულებისას მიაყენეს სიტყვიერ და ფიზიკური შეურაცხყოფა და ფოტოაპარატი დაუზიანეს.
თბილისში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ივანე ბეგიაშვილი დავაკავეთ, რომელმაც ვარდების მოედანზე მიმდინარე აქციის დროს ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეს სამსახურეული მოვალეობის შესრულებისას სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რის შედეგადაც ფოტოკორესპონდენტმა სხეულის დაზიანებები მიიღო. ასევე დაზიანდა მისი ფოტოაპარატი. გამოძიება ძალადობით ჟურნალისტისათვის პროფესიული საქმიანობაში უკანონო ხელის შეშლისა და ნივთის დაზიანება განადგურების ფაქტზე მიმდინარეობს.
განცხადა მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელმა, თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
I got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. This whole situation is getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Must end. as we sit along, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh, yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean up. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but I am up, riding high amongst the waves. Oh, I can feel.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბერდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხრართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam Ervatınız xeyir olsun danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir. Studiyada mənəm İlkin Məmmədov. Həftə içə hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanında Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyində və Türksat Pekində 11976 GHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Azərbaycanda itləri yandırırlar. Kim, harda, niyə? Bunu birazdan biləcəksiniz, amma Prezident Aparatının şöbə müdiri Ərəsənov da deyir ki, yandırmırlar. Azərbaycan Mədən Sənayesi Şəffaflıq Təşəbbüsündə iştirakını yoxlamaq üçün Bakıya komissiya gəlmişdi, yoxlamalar hansı nəticəni verir? Avropa Olimpiya oyunları Azərbaycan xəzinəsinə neçə milyarda başa gəlir? Rəsmi rəqəmlərlə tənqidi hesablamaları müqayisə eləyəndə ortaya nə çıxır? Azərbaycan turistləri Gürcüstan siyasında ikinci yerdədir. Bəs ötən illərlə müqayisədə vəziyyət necədir? Azadlıq Live-də isə günün sualı Bakıdakı Avropa oyunlarının Ümumxalq maliyyələşməsi olsaydı öz cibindən nə qədər kassaya verərdin? Həm Azadlıq Radiosu internet saytında sorğuya qatıla bilərsiniz, həm də Facebookda fikrinizi bildirə bilərsiniz və bu verilişdə sizin də fikriniz olacaq. Hələ isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır və mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov martın 5-də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekutanı qəbul edib. Nazirliyin saytında verilən məlumata görə görüşdə hərbi əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti, regional və ikitərəfli münasibətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Zakir Həsənov iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Müdafiə Naziri həmçinin Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin davam etdiyini bildirib. Zakir Həsənov qeyd edib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində böyük sülh sazişi ilə bağlı çağırışlarına baxmayaraq rəsmi Yerevan danışıqları qəsdən uzadır və bu ümumilikdə bölgədəki vəziyyətə mənfi təsir göstərir. Öz növbəsində səfir Çekuta bildirib ki, ABŞ regionunda sülhün bərqərar olması üçün səylərini davam etdirir və böyük sülh sazişi ideyasını müsbət qarşılayır. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı saxlandığı həbsxanada təhqiramiz rəftara məruz qalıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Elçin Sadıqov məlumat verib. Onun sözlərinə görə həbsxanada Bəşir Süleymanlının başı zorla keçəl qırxılıb.
Onun başını qırxıblar, 3-4 nəfər belə şəxs olur və onların hamısının başını məcburi qırxıblar. Halbuki heç bir pozumsuz adı tərəfməyir və bu cəzaların icrası məcəlləsində övrük cümlədən də daxili insan qaydalarına zidd bir hərəkətdir. Ona görə biz kontensiya xidmətə müraciət eləmişik. Kontensiya xidmətin cavabından asılı olaraq sonraki addımlarımızı aparacağıq.
Elçin Sadıqov, Azadlıq Radiosu məsələ aydınlıq yetirmək üçün penitensiyar xidmətə sorğu göndərsə də hələlik sorğuya cavab almayıb. Bəşir Süleymanlı ötən il mayın 26-da 3 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, külli miqdardan mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və digər maddələrdə itham olunur. Bəşir Süleymanlı həbsini siyasi sifariş hesab eləyir. Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə bəyan eləyib ki, ölkədə heç kim fəaliyyətinə görə həbsə atılmır. Martın 5-də isə həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəməsi davam eləyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə şahidlər dindirilib.
Jurnalist Şahvələt Çobanoğlu da daxil olmaqla şahidlər bildiriblər ki, Rəsul Cəfərovun keçirdiyi layihələrdə onlara çatmalı olan vəsaiti vaxtında alıblar və hər bir ödəniş sənədləşdirilib. Vəkil Əlbaba Rızayev əlavə şahidlərin dindirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırsa da, hakim vəsadətə baxmayıb. Martın 12-də davam edəcək prosesdə daha 4 şahidin dindirilməsi gözlənilir. Vəkil Ağababa Rızayev prosesin sonunda jurnalistlərə bildirib ki, indiyədək çıxış edən 9 şahid Rəsul Cəfərovun xeyrinə ifadə verib. Rəsul Cəfərov ötən il avqustun 2-də həbs olunub. Qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur. O ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyirlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ukrayna hərbçiləri son 24 saat ərzində bir əsgərinin həlak olduğunu, birinin yaralandığını deyir. Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Zoryan Şkiryak, Rusiya fərəz separatçıları atəşkəs rejimini pozmaqda və hökumət qoşunlarının nəzarətində olan Mariupol ətrafında qruplaşmada ittiham edir. Keçmiş Ukrayna prezidenti Kuçma da bu arada Rusiyanın Minsk razılaşmasını kobud şəkildə pozmaqda günahlandırıb. Minskdə əldə edilmiş razılaşmanın imzalanmasından sonra, hansı ki, bura Debaltseve-də ağır silahların çəkilməsi və Debaltseve ilə bağlı, Debaltseve-də bura aid idi, Rusiyalılar kobud şəkildə Minsk protokolunu pozdular və onlar müharibəni davam elətdirdi, nəticədə döyüş meydanında yüzlərlə əsgər qaldı. Kuzma qeyd edib ki, Rusiyanın Ukraynasız dünyada vəziyyəti əlbəttə Ukrayna ilə bir yerdə olduğu kimi yaxşı ola bilməzdi. Buna görə də Rusiya üçün başlıca şey Ukraynanı Avropa Birliyinə buraxmamaq, onun doğrudan da güclü inkişaf edən iqtisadiyyat qurması və bu qəbildən Rusiyaya nümunə olmasına imkan verməməkdir. Fevralın 12-də Minskdə əldə olunmuş razılaşmaya əsasən tərəflər atəşkəs elan etməli, 2 gündən sonra isə ağır silahları cəbhə xəttindən geri çəkməli idi, amma bundan sonra Rusiya pərəst separatçılar Debaltseve şəhərini ələ keçirdilər. Amma son vaxtlar cəbhədə bölgəsində vəziyyətin nisbi sakitlik müşahidə olunur. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin canında da üzü qara qalmış.
Ya
bağlasın, ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qayıcaq. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində. Azadlıq Live-dır. Canlı-canlı bizi həm Türksat, həm Hotbird Pekindəki dalğalarımızdan, həm internet saytımızdan, həm də sosial şəbəkələrdə dinləyə bilərsiniz və verişə qatıla da bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə öncədən şərhlərinizi yerləşdirməklə və saytımıza sorğulara qatılmaqla. İlk Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ən aşağı həddə düşüb. Amnesty International'ın bugün yaydığı bəyanat belə başlayırdı və Amnesty International'ın bəyanatında Azərbaycanda azı 22 vicdan məhbusunun saxtakarlıq və nəsəmə qanunsuz narkotik maddələrdən istifadə və hətta casusluq kimi qurama iddiamlarla mühakiməsi gözləməsindən yazılırdı və bütün bunların fonunda Avropa oyunlarının Azərbaycanda Bakıda keçiriləcək birinci Avropa oyunlarının boykot eləməyə çağrılırdı. Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov da bununla bağlı dərhal reaksiya verdi və Azərbaycana qarşı qara PR kampaniyasının tərkib hissəsi adlandırdı və bunun da gözünə bugün Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə yayılmağa başlayan itlərin güllələnməsi və yandırılması videosunu qatdı və bildirdi ki, elə başda Azadlıq Radiosu olmaq üzərə bir çox media qurumları həmin videonu yayıb bunu Azərbaycana qarşı kampaniyanın, Avropa oyunlarına qarşı kampaniyanın tərkib hissəsi eləmək istəyirlər və əslində, həmin videoda göstərilən hadisələrin Azərbaycana aidiyyəti yoxdur. Vardı ya, yoxdur, bunu elə sıradakı reportajda indi biləcəksiniz.
Keçən il avqustunda silahlı adamlar mənim itimi həyətimdən vurub apardılar. İtimi vuranda təhlükəsizlik kamerasına düşmüşdülər. Bu adamları axtarmağa başladım. Onları çox axtardım. Kənd sovetinə, icra hakimiyyətinə, ekologiya nazirliyinə getdim. İtlərin öldürülməyinə görə heç kim məsuliyyəti öz üzərinə götürmür.
İti öldürülən Yelena Simakina Azadlıq Radiosuna danışır. Deyir ki, uzun axtarışlardan sonra öldürülən itlərin məhv edildiyi ərazini tapa bilib. Gördüyüm mənzərə isə onu dəhşətə gətirib. Soba yanır, ətrafında it cəsədləri. Görüntüləri qeydə alan Yelena Simakina onu sosial şəbəkələrdə paylaşır.
Balahındakı həmin ərazidə itlər hər gün öldürülür. Təxminən bir həftə əvvəl çəkmişəm. Canların, uşaqların, qadınların yanında öldürmək təhlükəlidir. Buna görə də onlar itləri bura gətirir. Böyük itləri güllərlə vururlar. Küçükləri isə belə öldürürlər ki, onlara güllə sərf etməsinlər.
Yelena Simakina deyir ki, öldürülməklə problemi həll etmək mümkün deyil. Sahibsiz itlərin qorunması, axtalanması ilə bağlı dövlət səviyyəsində tədbirlər görülməlidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində heyvanlarla qəddar davrananlara, onları şikəst edən və ya öldürənlərə 25 manatdan 500 manata qədər cərimələr nəzərdə tutulur. Görüntüləri izləyən Canlı Aləmi Mühafizəsi Alyansı İctimai Birliyinin sədri Mənsurə Rəsulzadə bunu cinayət adlandırıb. Azərbaycan 2007-ci ildə ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulub. Birlik sədri deyir ki, Azərbaycanda qoşulduğu konvensiyanın şərtlərini icra edəcək qurum yoxdur.
Avropanın ev heyvanlarının mühafizəsi konvensiyasını qəbul da etmişik, amma bu yalnız sənəddə qalmışdır. O konvensiyanın tələblərini həyata keçirən heç bir infrastruktur, implementləşdirici bir orqan müəyyən edilməmişdir. Dövlət qanunu işlənilib. Bu qanunu qəbul etməyə bizim parlamentin üzvləri hələ bir qərar verə bilmirlər.
Mənsurə Rəsulzadə deyir ki, sahibsiz heyvanlarla mübarizə aparılmamalıdır. İnsanlar onların sağlamlığını öz nəzarətinə almalıdır. Birlik sədri deyir ki, itlər quduzluq mənbəyi ola bilməz. Quduzluq vəhşi təbiətdən gəlir.
Quduzluq aşkarlanıbsa, bu deməkdir ki, baytarlıq xidməti işləmir. Vaksinləşmə halbuki dövlət ona büdcədən finans ayırır, maliyyə ayırır, demək vaksin alınmır. Bu deməkdir ki, ölkədə karantin zonası var və heç bir tədbir, beynəlxalq tədbir bu ölkədə keçirilə bilməz. Bu quduzluq isə bir bəhanə olaraq ortaya atılır ki, nə qədər öldürülür, onlar şişirdilir, o da maliyyəyə görə.
Dövlət baytarlıq xidmətinin sözcüsü Yolçu Xanvəli sahibsiz heyvanların öldürülməsini pisləyib. O bildirir ki, heyvanların quduzluğu Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında müəyyən edilir.
Əgər hər hansı bir qurumsa, yəni sahibsiz heyvanlara nəzarət edirsə, biz həmin heyvanların sağlamlığına nəzarət edəcəyik. Ümumiyyətlə Azərbaycanda indiyə qədər sahibsiz heyvanların vaksinasiyası heç vaxt aparılmayıb. Yəni bu gün də aparılmır. Vəsait ayrılmayıb, vaksin alınmayıb.
Canlı Aləmi Mühafizəsi Alyansı İctimai Birliyinin sədri Mənsurə Rəsulzadə qeyd edir ki, sahibsiz heyvanların öldürülməsi hər zaman olsa da, beynəlxalq tədbirlər zamanı bu proses daha da aktivləşir. Məsələn, 2012-ci ildə Avroviziya mahnı yarışması zamanı da səhərə yaxın itlərin günələnməsi məsələsi gündəmə gəlmişdi. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov medianın bu məsələnin işıqlandırmasını qara piyar adlandırır və Azadlıq radiosunun yaydığı görüntülərin ümumiyyətlə Azərbaycanda çəkildiyini şübhə altına alır.
Hadisənin məhz Azərbaycanda baş verdiyini təsdiq edən heç bir dəlil yoxdur. Bu da bir daha sübut edir ki, bu kimi faktları ortaya atanlar Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycanın imicini ləkələməyə və mühüm beynəlxalq idman tədbirlərinə qarşı açıq təxribat törətməyə çalışırlar. Belə bir təxribatlara əvvəllər də 2012-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsi keçiriləndə də rastlaşmışıq. Əmin olduğumuzu bildiririk ki, Azərbaycanı gözdən salmaq üçün istifadə olunan bu tipli primitiv, ucuz metodlar heç bir nəticə verməyəcək və nə qədər ki gec deyil, həmin qüvvələri öz məkirli niyyətlərindən geri çəkilməyə dəvət edirik.
Deyə administrasiya rəsmisi qeyd edib.
Əli Həsənovun yadına Azadlıq Radiosu yandırılan itlərlə düşmüşdü, amma Azadlıq Radiosunun hazırda həbsdə olan əməkdaşı Xədicə İsmail və Azadlıq Radiosuna, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarına və Azərbaycandakı digər hüquq müdafiəçilərinə və ictimai fəallara qarşı irəli sürülən ittihamlarla bağlı son günlər qərb mətbuatında da fəal yazılar gedir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miatoviçin məqaləsi Amerikada Huffington Post-da dərc olunub və Miatoviç yazır ki, təxminən 4 il bundan qabaq İlham Əliyevlə birgə Zolubadakı iqamətgahda, eyvanda, diyananda Azərbaycanın parlaq gələcəyindən danışırdıq və onda elə onun özündə də qısaca desək ümidlər var idi, ancaq indi ümidlər ölüb, çünki Azərbaycanda jurnalistlər həbsədi və Azərbaycanda media qurumlarının ofisləri bağlanılır və heç bir əsaslı iddialar irəli sürülmədən Azərbaycanda fəallar təqib olunur və buna qərb dövlətləri də iqtisadi maraqları naminə göz vururlar, göz yumurlar, reaksiya göstərmirlər və Dünya Miatoviçin yazısı ilə tam olaraq Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz, ancaq məqaləni belə bitirir ki, vəziyyəti dəyişmək və müasir, azad və açıq Azərbaycan xəyalını gerçəkləşdirmək indi Prezident Əliyevin öz əlindədir. Çox az adam, o cümlədən Azərbaycanın dostu olan mən özüm buna gedəcəyinə hələ də ümid edirik, güman edirik, ancaq ilk addım olaraq bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır, prezident onları azad eləməlidir. Azərbaycan da demokratiyanın gələcəyi naminə. Dünya Miatoviçin yazısı və eləcə də bayaq sözünü açdığımız Azərbaycanda itlərin güllələnməsi, yandırılması videoları ilə bağlı reportajı da Azadlıq Radiosunun saytında da izləyə bilərsiniz. Üstəlik Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və Facebook səhifəsində də öz gözlərinizlə izləməniz mümkündür. Azadlıq Radiosunun Türksat və Hotbird Pekindəki televiziya verişlərində unutmayın, onlar da öz yerində. Və Olimpiya oyunlarına qara piyardan danışırdı Əli Həsənov. Olimpiya oyunlarına nə qədər pul xərclənib əslində, bu indi daha çox aktual mövzudur, elə sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunan. Çünki fevralın 21-də manatın devalvasiyasından sonra təxminən qiymətlərin də 30-40% artmasından sonra insanları daha çox maraqlandırmağa başladı. Həmin olimpiyadaya xərclənəcək pulların da azalıb-azalmayacağı və üstəlik elə həmin ərəfədə başqa bir xəbər də yayıldı və Azərbaycan tərəfi də bunu təsdiqlədi ki, bəs olimpiyadaya gələn bütün idmançıların xərclərini də Azərbaycan tərəfi öz öhdəlik kimi öz üzərinə götürüb və həmin olimpiyadaya 4 milyard mı ya 8 milyard mı xərclənib, bununla bağlı həftə sonu Azadlıq Radiosunda ətraflı hesablamaları və araşdırmaları oxuya biləcəksiniz. Həqiqət nə yerdədir və hansı hesablardan, kimlərin hesabına və büdcədə necə həmin pullar ayrılır? Bununla bağlı araşdırma öz yerində, ancaq sizin fikriniz maraqlıdır ki, məsələn, Bakıdakı Avropa oyunlarının ümumxalq maliyyələşməsi olsaydı, öz cibinizdən nə qədər ümumi kassaya pul verərdiniz? Bununla bağlı saytımızdakı sorğuya qatılanlardan 33% deyir ki, 5 manatdan 25 manata qədər verərdim. 22%-dən çoxu deyir ki, 25 manatdan 100 manata qədər, elə bir o qədər də 100 manatdan 1000 manata qədər pul ayıracağını deyir və Avropa oyunlarının ümumxalq maliyyələşməsinə bir qəpik də verməzdim deyənlər də sorğuya qatılanların hər 5 nəfərindən biridir. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində isə bununla bağlı fikirlərini də bölüşənlər var və fikirlərini bölüşənlərdən Validə Sultan yazır ki, qəpik də verməlisəm, amma zaten bizim pulumuzu verirlər də soruşmadan. Nizami Əliyev yazır ki, görəsən nə qədər pul verim ki, Bakıya gələn erməni idmançıların ibarət komanda heyəti bizdən narazı qalmasın. Görəsən onlara Xocalı soyqırımını əks etdirən fotoşəkilləri təqdim eləsəm inciməzlər. Bəlkə də onlar inciməzlər, amma Olimpiya oyunlarını keçirən və Ermənistanlıların xərclərini Xocalı qaçqınlarının boğazından kəsib ödəməyə hazır olan bizimkilər yəqin ki, inciyər. Cəmil Əli imzası ilə dinləyici Facebook istifadəçisi yazır ki, Qarabağa qaytarmaq üçün pul toplasaydılar, gücüm çatan qədər pul verərdim. Avropa oyunları dövlətin marağındadır. Xalqdan soruşublar ki, onsuz da xalqdan yığılan vergilərin gücünə ödənilir. Fərid Əliyev yazır ki, bütün maaşımı ödəyərdim, təki turistlər narahat getməsin. Elvin İbadovun fikrincə, cibimdə 20 qəpik pul var, heç kimə vermərəm də. Bütün bu şərhləri və fikirləri Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə oxuya bilərsiniz, elə siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz, amma bir daha xatırladaq ki, hazırda elə bu promonu səsləndirən həmkarımız Xədicə İsmail hazırda azadlıqda deyil. Xədicə nəyə görə azadlıqda deyil? Bu insan haqları təşkilatlarının fikrincə apardığı araşdırmalara görə və həmin araşdırmalarla burada bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun elə internet saytında gəlib tanış ola bilərsiniz. Xədicə İsmail hansı araşdırmaları aparıb, hansı verişləri hazırlayırdı və indi beynəlxalq təşkilatların fikrincə məhz bunlara görə həbsdədir. Azərbaycanda ötən ilin payızında mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı yoxlamalar başlanması qərara gəlmişdi. Söhbət də vətəndaş cəmiyyətinə olan təzyiqlər idi və bununla bağlı həmin dövrdən keçən müddətdə Azərbaycana bəzi ekspertlər göndərilib, erkən qiymətləndiricilər göndərilib və araşdırmalar aparılmasına qərar verilib. Ancaq bu prosesdən narazı qalanlar var. Kimlər və niyə narazıdır, indi biləcəksiniz.
Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl edirmi? Azərbaycana bu suala cavab tapmağa gələn beynəlxalq qiymətləndiricilər demək olar ki, işlərini başa vurublar. İlkin rəylərini də Azərbaycanın mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə koalisiyanın üzvləri ilə bölüşüblər. Amma koalisiyanın bəzi üzvləri qiymətləndiricilərin özlərindən narazı qalıb. Koalisiyanın idarə heyətinin üzvü Zaur Əkbər deyir ki, qiymətləndiricilər Azərbaycandakı son hadisələrdən məlumatsız olublar, qiymətləndirməni düzgün aparmayıblar.
Biz qiymətləndiricilərdən çox narazıyıq. Birincisi, bu adamlar metodologiyanı bilmirlər. İkincisi, standartları yaxşı bilmirlər. Üçüncü bir məsələ də biz bunlara hələ validasiya prosesi başlamamışdan əvvəl, yəni yanvardan, biz onlara Azərbaycanda situasiya ilə bağlı bütün məlumatları göndərmişdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, yəni validatorlar göndərdiklərimiz məlumatları oxumayıblar və onların artıq ilkin rəyi hazırdır, yəni qiymətləndiricilərin Azərbaycandan bağlı. Və biz çox narazıyıq.
Zaur Əkbərin sözlərinə görə bəzi koalisiya üzvləri beynəlxalq qiymətləndiricilərin rəyi ilə bağlı açıqlamalarını hazırlayır. Açıqlamada niyə qiymətləndirmədən narazı olduqlarını, qiymətləndirmənin düzgün və obyektiv, hər tərəfli aparılmadığını əsaslandıracaqlar. Zaur Əkbər bildirir ki, koalisiya üzvlərini ən çox narazı salan məqam qeyri-hökumət təşkilatlarına yönəlmiş son baskıların qulaq ardına vurulmasıdır.
Vətəndaş cəmiyyətinin ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət öz əksini tapıb olan hesabatlarında. Bax, bizi ən çox narahat edən məsələ bundan ibarətdir. Yəni, ölkədə bu boyda QHT sahəsində, yəni vətəndaş cəmiyyəti fəallarına olan baskılar, koalisiyanın bir neçə üzvünün, yəni təşkilatın bank hesabının bağlanması, bir neçə üzvünün təhlükəsizliyi sorun olaraq ölkəni tərk etməsi, bunların heç biri qiymətləndiricilərin hazırladığı hesabatda yoxdur. Biz olaraq ölkədəki vəziyyətlə bağlı və koalisiyanın iş mühiti ilə, ümumiyyətlə ölkədəki ictimai siyasi mühitlə bağlı bütün lazımi məlumatları göndərmişik, amma çox təəssüflər olsun ki, onlar yaxşı məlumatlanmayıb gəliblər. Sanki heç nədə xəbərləri yoxdur.
Ötən ilin oktyabrın 15-də mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Azərbaycanın üzvlüyü məsələsini müzakirə çıxarmışdı. Müzakirələrdən sonra aşağıdakı 3 qərardan biri qəbul edilməli idi. Azərbaycan təşkilatdan çıxarılmalı, Azərbaycanın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılmalı, Azərbaycanın bu təşkilat qarşısında öhdəliklərə əməl edib etməməsini yoxlamaq üçün erkən dəyərləndirmə aparılmalı. Üçüncü qərarı seçən təşkilat yanvarda Bakıya erkən qiymətləndiricilərini göndərdi. Koalisiyanın idarə heyətinin üzvü Qubad İbadoğlunun fikrincə, rəy hazırlanarkən dərindən təhqiqat aparılmayıb. Vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakının dəyərləndirilməsi ilə bağlı öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Qiymətləndirmədə yeni standartların tələblərinə düzgün əməl edilməyib, təhriflərə yol verilib. Bir sözlə, qiymətləndirmənin keyfiyyəti aşağı olub. Qubad İbadoğlu bildirir ki, İctimai Birliklərin QHT koalisiyası adından rəylə bağlı tövsiyələri yekun sənəddə nəzərə alınacaq. Beynəlxalq qiymətləndiricilərin yekun rəyi apreldə açıqlanacaq. Hələlik təşkilat daxilində müzakirələr gedir. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev hələ müzakirələrin getdiyi bir vaxtda bu məsələnin ictimailəşdirilməsinin əleyhinədir. O deyir ki, ilkin rəy hələ nəsə demək deyil.
Mənim tanış olduğum rəydə ümumiyyətlə bütün məsələlər orada öz əksini tapmışdır və eyni zamanda yeni standartlara uyğun olaraq məsələlərə eyni zamanda qiymətləndirici üçün müəyyənləşdirilmiş metodologiya uyğun olaraq həmin rəylər hazırlanmış ki, Azərbaycan Mədəni Sənayesi Şəffaflıq Koalisiyası qeydləri bir mənalı sürətdə o mövqədədir ki, Azərbaycana münasibət hər hansı bir sərt qərarların qəbul edilməsi doğru düzgün olmaz və sərt qərarların qəbul edilməsi üçün də yetərincə əsaslar yox.
Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Mərkəzi Asiya və Qafqaz üzrə direktoru Richard Zion ilkin rəylə bağlı bəzi koalisiya üzvlərinin narazılığı haqqında Azadlıq Radiosunun sualını cavablayıb. O bildirib ki, rəy hələ hazırlanmaqdadır. Bu sənəd hazır olmayana və idarə heyətində təsdiqlənməyənə qədər bu haqda ətraflı danışa bilməz. Bununla belə əlavə eləyib ki, yekun rəydə qeydlərin qaldırdığı məsələlərin də olacağını gözləyir. Azərbaycan Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü Təşkilatına 2003-cü ildən qoşulub və onun yerli qurumu olan Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası yaradılıb. Bu koalisiyaya hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və mədən şirkətləri daxildir. Koalisiyada vətəndaş cəmiyyətini ümumilikdə 140-a qədər qeyd təmsil edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live proqramı davam edir. Burada xatırladaq ki, gün boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənləri daim Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında, Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube səhifələrində və eləcə də Azadlıq Radiosunun Twitter ünvanından izləməniz mümkündür. Türksat və Hotbird Pekindəki Azadlıq Radiosunun verişlərini dinləmək də mümkündür və televiziya verişləri də var. Türksat Pekində hər həftənin cümə günləri Kanal 24 və Can Ərzincan televiziya kanallarında xəbərətər verişi cümə günləri axşam saat 9-da efirə çıxır. Hotbird Pekində isə 12226 MHz tezliyində ARTV kanalında Azadlıq Radiosunun verişlərini izləməniz mümkündür. Nisə turizmdən danışacağıq. Azərbaycanda son illər rəsmilər çıxışlarında iddia edirlər ki, aparılan tikinti, quruculuq tədbirləri və infrastruktur layihələri Azərbaycana turizmi artırmaq üçün də yetəri qədər imkanlar yaradıb, amma Azərbaycandan özündən başqa ölkələrə gedənlərin sayı son vaxtlar artmaya başlayıb. Məsələn, Gürcüstana 80 min adam gedib və Azərbaycandan Gürcüstana gedənlər ötən ildən müqayisədə sadəcə ötən il Türkiyədən geri qalıblar. Nə baş verir və bundan əvvəlki illərlə müqayisədə bunların sayı artır ya azalır və nəyə görə azərbaycanlılar, əgər xaricdən turist cəlb eləmək istəyirsə, öz mənbələrimizi qoyub xaricdə Gürcüstan kimi qonşu ölkələrdə dincəlməyə gedirlər.
Ötən il Azərbaycandan Gürcüstana 80 min adam gedib. Bunu Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi açıqlayıb. APA Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, 2014-cü ildə Gürcüstanın dövlət sərhədini 5 milyon 500 minə yaxın adam keçib. Gürcüstana səfər edənlərin sayına görə birinci yeri Türkiyə, ikinci yeri Azərbaycan, üçüncü yeri Ermənistan tutub. Elə ötən illərin də statistikasında Gürcüstana səfər edən azərbaycanlıların göstəricisi yüksək olub. Niyə qonşu ölkə hələ də öz cəlbediciliyini saxlayır? Gürcüstanın nəyi Azərbaycan onlara belə xoş gəlir ki, hətta 2-3 günlük istirahətlərini də bu ölkədə keçirməyə üstünlük verirlər.
2 il əvvəl Qaradəniz sahilində Kabuletdə bir gürcü Bakıdan gəldiyimi biləndə təəccüblə məndən soruşdu ki, Xəzəri qoyub 1000 kilometri niyə basa-basa bura gəlmişəm?
Paytaxt banklarının birində çalışan Nailə Ağayeva Azadlıq Radiosuna deyir.
Duruxdum, dəniz dənizdir. Üstəlik, Xəzərin qumunun daha faydalı olduğunu bilirəm. Amma mən o gürcüyə necə başa salım ki, bizdə dəniz qırağında istirahət üçün milyoner olmaq lazımdır. Baxın, Şıx çimərliyində giriş pulludur. Novxanı çimərliyində isə pulsuz girirsən. Amma çətir və stol üçün səndən elə məbləğ istəyirlər ki, qalırsan matmətəl. Tutaq ki, sifariş edirəm, quta yiyəcəm. Dəxli yoxdur, stolun da pulunu ayrıca ödəməlisən. Buna görə də neçə ildir yayda gedirəm Kabuletiyə. Ya Batumiya, əsab filan olmadan istirahət edirəm, enerji yığıb gəlirəm.
Bakıda tikinti şirkətlərinin birində ayda 700 manat maaşa işləyən Namiq Heydərovun da gözü Gürcüstanı tutanlardandır.
Demək olar ki, yaxın 3-4 ildə bütün tətillərimi Gürcüstanda keçirmişəm. Azərbaycanlıların çoxu Gürcüstana ucuz olduğu üçün getdiklərini deyirlər. Ancaq məncə, burada başqa bir məqam da var. Məsələ orasındadır
hansı ki Gürcüstanda, Azərbaycandakı kimi hər yerdə dövlət müdaxiləsi, polis nəzarəti görünmür. Misal üçün, Tbilisidə çox cür gecə həyatı var və sənə dəyib dolaşan yox. Bakıda gecələr şəhərdə gəzsən, mütləq polis səni saxlayacaq və sorğu-suala tutacaq.
Namiq Heydarovun sözlərinə görə bundan başqa Tbilisinin mərkəzi ilə kənarlarında elə də qiymət fərqi yoxdur.
Məsələn, Tbilisin qədim hissəsi olan meydan ətrafında otellərin qiyməti şəhər kənarı ilə müqayisədə elə də böyük fərq vermir. Buradakı kafelərdə oturub çay içəndə zorla ləbləbi mürəbbə gətirmirlər. Yəni Bakıda bir xanımla gedirsən çay içməyə, sifariş etmədən stolun üstünü doldururlar. Bəlkə heç sənin cibində pul yoxdur. Gürcüstanda isə belə şeylər görməzsən. Bir xidmət mədəniyyəti var.
Müsahibimiz deyir ki, Gürcüstandakı qiymətlər də orta təbəqə azərbaycanlılarının cibinə uyğundur.
Son vaxtlar qışda dağa gedib xizək sürməyə maraq artıb. Şah dağıya, Tufandağa getmək, orada bir gün qalmaq, xizək kirayə etmək, yemək və digər şeylərin qiymətinə 2-3 gün Bakuryayında qalıb əylənib istirahət edib xizək sürmək olar. Orada olanda adam hər şeyi öz qiymətini alır. Heç kim nəyisə bəhanə edib malın, yaxud xidmətin dəyərindən artıq nəyisə istəyə bilməz. Adam orada özünü güvəndə və rahat hissedir.
Bir müddət ailəsi ilə birgə Tbilisidə yaşamağı seçən yazar Günel Mövlud da öz müşahidələrini Azadlıq Radiosundan bölüşür.
Əsasən gənclər bura əylənməyə gəlir. QHT sektoru tədbirlərini keçirməyə gəlir. Sevgililər Bakıdakı kameralı atel qorxusundan bura sevişməyə gəlir. Yaradıcı adamlar Mirzə Cəlil, Axundov, Mirzə Şəfi kimi sələflərin ruhunu hiss etməyə gəlir. Belə ümumilikdə götürəndə bütün Azərbaycanlılar bura rahat nəfəs almağa gəlir. Bahalıqdan, təqibdən, nəzarətdən, gərginlikdən azad olmağa, özlərini insan kimi hiss etməyə gəlirlər. Tbilisi Bakı kimi meqapolisə çevrilməyib, beton şəhər olmayıb. Tbilisi özünün əsl şəhər övqatını qoruyub. Burada insanlar geyinir, üzləri gülür. Bir sözlə, Tbilisi Azərbaycan adlı həbsxanada yaşayan üçün nəfəslikdir.
Ancaq deyəsən Gürcüstan təkcə QHT-yə, gənclərə, sevgililərə, yaradıcı adamlara yaramır. Biznes üçün də diqqət çəkir. Bu günlərdə yerli mətbuat Bakıda bir özəl tibb klinikasının rəhbərinin biznesini Tbilisiyə köçürdüyündən yazmışdı. Tural Qurbanlı Tbilisidə iş quran Azərbaycanlılardan biridir. Gürcüstanın paytaxtında şərq üslubunda otel açan Tural deyir ki, biznes qurmaq baxımından Gürcüstanla Azərbaycanın arasında fərq çox böyükdür.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında fərq nədədir? Bu böyüklük nədədir? Bunu Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımıza girib, elə reportajı oradan oxuyub dinləməklə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live, Live blogunu da unutmayın. Azadlıq Live verişi isə burada hələlik başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Həm Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək, həm də sizinlə əlaqəmiz gün boyu kəsilmir. Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında bizlə daim əlaqə saxlaya bilərsiniz və ya simsiz Telegraf mobil reportör rubrikasına da siz elə özünüzlə reportajlarınızı və ya videolarınızı, şəkillərinizi çəkdiyiniz materialları göndərib, siz də Azadlıq Radiosunun internet saytında materiallarınızı paylaşa bilərsiniz. Hələlik, Azadlıqda qalın.
Лапарагубс радио тавусуфлеба. Кен моисминит гадацема, ромелиц момамзадес ченма колегебма радио тавусуфлебис азербайджанум самсахлеба. Лапарагубс радио тавусуфлеба.
Ոտխայիս ավա նատքոնդը սասարգեպում անիտամ, նամ կամոդի խարու բրավոլ չենի կոնվորտիս բանիտը։
Սա ինտերեսորով մագալիտը բավարիս պարվելա պիտուլեպա ծմինդակի յորգի։ Да хтис чобел. Цел хедробис моменти амата сакт.
Родесац ена იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეიძლება თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.